Radio Okapi.
Balsam na beto, Adolphine Goy.
Okapi.
Matondo pe mbote na bampanyi nyonso mese pela kulanda ntsangu na nzila ya Radio Kapi, Radio Angemba. Muke na kiese ya kuzabisa beno nde ntsangu na nkufike pidia ya ikimvuka ya bami mpesenko. Mebanda pesa malongi ya nkadulu ya mbote ya mwana ya inti, samu gisali ya kupona wakuisa luta na ndembama. Fumu ya Kongo solula kama zonu na ntuala ya kintuadi ya makanda kuna nambanza New York na lukutakanu ya makumi sambanu na sambanu sadisaka kintuadi yai. Joseph Kabila mebi misananganda bangindu na yandi na ina metala sadulu ya kintuadi yai na inza. Mbete na beno. Kulongisa pe kusiamisa nkango ya Kongo samu kupona make na kuiza ya fuanda ya teleka pe ya ndembama ya umetinda kintuadi ya bamimpe bazibula lukutakanu na bao bubu awa na mbanza kintasa. Senko kena wakulamusa bangindu ya bayina zona bakuza pona bao kutu andike kuzatinda kitezo ya batu mafunda tatu samu balandila mutindu kelutila kisalu ya kupona ma. Fumu ya Senko kabudilaka batu kesa la kisalu yai bidimbu samu na kulongisa yake bamvwala ya mabundu baina ya bimvuka politike na ina ya bintuadi ya nkangu ya bwala. Monseigneur Nicolas Jomo mfumu ya Senko mepesa ntendula na diambu yai andike na ntuala kinzonzolo ya Onezi Mukandila.
Notre action touche
manaka na beto yai metala bana Kongo nyonso ndonga mosi ya bantu meka tuka na mbanza Kinshasa samu na bizunga nyonso ya insi beto kezo lati mwana Kongo nyonso kutelama ya vanda bantu fwete kupona toba yina ame kuponama luzolo na beto nyonso ke kutomisa luzingu ya bana insi samu na yao beto fwete kuvanda na ndembama mpamba ve mambote nyonso ke katukaka na ndembama ya vanda demokrasi bwela diaka tombosono ya bisalu ya minkiti yai kemfunu ya betu ke binga bana nyonso ya Kongo na kukipesa samu na kulungisa manaka ya kutunga mpe kutomisa inti yai.
Zabande ya keditafi ya masonga na ndembama ya kimvuka ya Senko me kubika malongi yai. Banda mazono bisengu ya kisalu ya kupona makitezu ya batoni makumi iya na tambwadi kumaka na mbanza Kindu na kizunga ya Maniema samu ya kuenda na mbanza Beni na kizunga ya Kivu ya Nodi. Avion ya Monisco zunganaka mbala tatu samu na kubenda nda yao katuka na mbanza Lubumbashi tivana na Kindu nzoka nde bisengu ya kisalu samu na mbanza Kindu kuma TTV yalenda kumambazi metu babantwadisi ya seni bakena kufingila yao bisengu bamenata yake samu na babilo ya kuponina ina ya kusangisa bamvutu CLCR mesu nika nkundi na beto Rigobert yu mandwani bame bangula na nkundi na beto Blaise Makasi.
Beto kele na nganda ya vyo ya Kindu, matoma ya fyoti na ke tombula bima kele sambanu, ya kele sala kisalu ina. Na mbala mosi bake tombula bapake zole to tatu ina kele na lange ya kaki, na kati ya bapake ina kele bisadulu ya biro ya seni na ina ya CLCR, bauke sala yao na ndambu zole, na ndambu ya ntete bauke bimisa yao na avion, na ndambu ya zole bauke tula yao na kati ya matoma, bisadulu mekuma na Kindu na avion ina bauke bimisa. Ilushin il 76 TD samuna kalaka ya seni mbuta dimoke tambwe bisadulu ya Beni kene na bakilo makumi iya na tambwadi ya ukeluta na mbanza Kindu pambave na Beni nganda ya avion samuna bavion anene kelvem katuka mazono helikoptera Monisco kekwenda kubika yao na Beni kanaba umeso ba manaka ve bisadulu ya Kindu kekumambasi.
Lemvo ina kendinga ya Paul Matendo lukutakanu ina sangisaka kitezo ya batu makumi iya mazuzi kilumbe ya tatu kuna na kizunga ya Kivu ya Sud mepe kisaba na kalasi ya Zulu na bisadi tika ina bavuata binkuti, baimpu, mapia na bidimbu ya kakankaka ya bimvuka ya politiki na kati ya lupangu ya kalasi. Nsiku mebi misa bantuadisi ya wakalasi nyonso ya Zulu ina yalu yalu na ina batu bao mosi. Mfumo sadisaka lukutakanu ina yandi kepe ntuadisi ya ESP Bukavu tubakati samu na kalasi na yandi nsiku mebandaka kisalu bandantama Professeur Boniface Kaningini na ntwala kinzonzolo ya Jean Kasami.
Nous avons sur le campus des jeunes
na campus ikele tiba leke mpebe toza bankadilu ya baleke mpe mutini ya bau ke tambulaka ntangu ya nkaka bau ke salaka bima ya ke pesa kanganzi na kulanda mutindu ya mamu lutaka na bilumu ya ntama mpe na kulanda ti insi na beto kele na kati ya tinaka ya kupona beto mwanakati ya ukele mfunuti beto pesa mvutu ya mbote na ntangu ya mbote. Samu na yao, beto mebaka lukanu ya kukutana tiba ntuadisi ya wanzo nkanda ya Zulu. Na nyima, beto tasolula na balongo kibao mosi na kutubila bau mambo ya metajila nsungi yae ya beto kelanda na insi na beto.
Perioda la kenu nutruvo.
Ba katulaka badalapo nyonso ya bimfuka ya politike ba kwendaka telimisa na mwelo ya ISP kutu atami. Longisi na tulaka bidimbo ya bimfuka ba politike na matoma na bao ba tulaka dikuluve na lupango ya ISP. Na lukutakanu ya makumi sambanu na sambanu ya makanda ya kusangana ina basalaka mazono na mbanza New York mfumu ya Kongo Joseph Kabila. Sululaka na meso ya batu ya kintwadi yai, andi tubilaka ina metala kuyela ya iti ya Kongo, kintwadi ya makanda soba ntsadulu na yandi, mutinu wake landilaka mambo ya inza mvimba. Michel Kifinda Ngoi kepesa beto ntendula na ndinga ina bimisaka mfumu antoto kasi na kikongo ale mone.
Nalu yantiku mfumu wa inti Joseph Kabila mendi mamutindu inti ya Kongo Demokratiki ike na kukwenda na ntwala. Kasi yandi mendi madiakati yao mekuma ntete na ntombosono ya kufuwa na ve. Na ina metala Monisco, mfumu wa inti melombati ba usoba manaka ya Monisco mpe ya ukuma kivuka ya kutomisa inti yai. Na ina metala ntobolo ya inza mpe ya luzingu ya banfinda. Mfumu wa inti imepesa ndinga na yandi, samuti mkangu landa manaka nyonso ina. Samu na Conseil de Sécurité, mfumu wa inti metubati ya usadila ba inti nyonso mpila. Mosi. Conseil de sécurité tavanda na mfunu wa nene kana yao mepesa kisika na mabanza ya bainti ya Afrika. Na kumanisa mfumu wa inti melombati kintwadi ya bainti kumunana na mutindu bauke na kupesa na maboko.
Jean-Claude Baende ntwadisi ya kizunga ya Ekwateri bika kisalu. Sonika kabantumu ankangu ya kizunga ya nayandi mazono ya vandaka na meso ya kilandi nayandi ya bilumbu ya intangu babo kilaka andi kwenda songisa talu ya mbongo mekubika ntwadisi samu ya sala kisalu na kizunga na ntungi ya mvula mafunda zole na kumi na zole. Ya undinga bendaka mindondo mazono kuna na inzo ya bantumu ankangu. Na mvanzakani ina ndambu ya bampulusi lualaka peba kangaka bimpumbulu ina kotaka na kati samu na kusala mavuanga. Mkundi na beto Henri Lobondo Mokelu kepe sabetu ntendula abame bangula na kikongo ya Paul Matendo.
Mavanga yai nyoso meyandika katuka mambu yai bantuma Adrien Matela ya Udemo na Feli Ilonga ya Alliance Démocrate Humaniste Memunisam. Yantete kele diambuina ministre nazena Roger Mwamba kezola kumunisa mpasi nantuma Adrien Matela. Yazole kele diambuina yandi kemunisa samu na ntwadisi ya kizunga Jean-Claude Baende ntwadisi yanzo ya bantuma bwele diaka ba ministre ya nkakam. Inande kele luyanduku ya mavanga nyoso na kati ya Assemblée Provinciale. Yaume salama Mbuta Richard Mboyo kilandi ya ntwadisi ya Assemblée Provinciale kuzenga bisalu ya lukutakanu na bau kilandi ya ntwadisi ya province na ba ministre mingi kuvanda kampi kati ya lukutakanu ina na nima ya lukutakanu bazola kampi kubulana makufi bantwe na mingi kuyandika kulosa matadi na ntwala ya bantumwa pulusi mosi melwa lamputa ba pulusi kuisa kampi kukutisa ngemba bau kangaka bantwe na fioti.
Kintwadi ya inza samu na bivangu ya nzambi WWF na nkufi wizanaka na kitezo ya bimvuka makumi zole ke bandasala na yandi kisalu tika mosi na ina metala bivangu ya nzambi. Ngwizani salamaka mazono kilumbu ya iya na nkokela awa na mbanza kinchasa WWF zona sangana nankangu ya bana buwala samu bazo atika na bao mosi bake banda tubila konso kisalu bazo na sala na ina metala kusungidila bamfinda na bivangu ya nkaka ya nzambi. Ntwadisi ya kimvuka ina mbuta remo lumwenamo mepesa ntendula na ntwala kinzonzolo ya Willy Akonda Lomanga.
C'est pour avoir un cadre officiel sur lequel travailler.
Yau kile samti beto baka kimvuka musi ina beto fana kusana na yau. Beto kile sala bisalu yai katuka vamvula tatu na bimvuka mingi to ba ONG. Yau ina beto mebaka balukanu yai. Beto kile na mfunuti ba ONG ya inti yai kusala kisalu na bau mbote na inti na bau. Kasi ba ONG ya inti ya kaka samu na kusosila bau mbongo. Jambu ke salama bubu kile ti ba ONG yai kile na mpila ve ya kusosa mbongo na inti nti ya banzinza. Betu kesa la kisalu ya ina nti na bau, kasi kile na ntangu musi, bau musi kaka, Société Civile Bantulunga kusala yau na bampangi na betu. Ina kima betu kile na yau awa.
C'est pour cette raison là que nous sommes là.
Zabande mbongo ya lusadusu bafwete bimisa samu na kumanisa mpasi kena kunata yasu mingi mvula noka ve na bampasi ankangangaka ina mekuma kukwamisa batu samu bagi na kuzenga bainti pamba pamba ya fwete kuma na mvula mafunda zole na kuminatatu ya wina nkangu ya bwala kubama bamunisa inki kisalu kekuza sala mbongo bake pesa bao vana ndebe tuwe manisa ntsangu na beto munu mevutula matondo na beno nyoso pesa betu dikutu samu na kulanda ntsangu ya ina nkokela na luzolo mvangi ya zulu na ntoto beto nenda munana kilumbu antete beno bika na mbote.
Okapi, 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 Okapi.